De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Hoxe é martes, 26 de setembro de 2023. É un día importante porque, aínda que non ten visos de prosperar, hoxe, no noso país, temos unha sesión de investidura, que non é un día que non se repite moitas veces na historia deste país. De feito, non teño os cálculos, pero pode ser, pois non sei, a 15ª, 16ª, 17ª sesión de investidura que tivemos na historia democrática de España. Preséntase Alberto Núñez Feijóo, sabendo directamente que vai a perder, porque non ten a opción de gañar, só conta co apoio de Vox, de Unión do Pobo Navarro e de Coalición Canaria, non lle chega para todos os partidos que vai a ter en contra. E xa o pasado domingo, co acto que fixo o Partido Popular en Madrid para ir contra esa suposta lei de amnistía que pode aprobar o goberno de Pedro Sánchez e sair adiante, pois xa se colocou claramente na oposición. Hoxe, de todas formas, vai haber ese debate de investidura que se vai a dividir entre hoxe e mañá. E como digo, non parece que vai a ter éxito esta investidura de Alberto Núñez Feijóo. Non vai ter éxito na primeira votación, que é a votación que precisa de maioría absoluta, e non vai ter éxito tampouco na votación que simplemente precisa de maioría simple, e que tampouco parece que eso vai a seguir adiante. A partir de aí, unha vez que fracase esta sesión de investidura, vais a abrir outro escenario. Parece claro que nas vindeiras semanas Pedro Sánchez optará esa investidura e parece que contará cos apoios necesarios para prorrogar a súa presidencia no goberno de España. Veremos a que prezo e que necesita aprobar o que necesita prometer a todos os partidos que van a apoiar, pero en principio, xa polas palabras que tivo a pasado fin de semana o presidente en funcións do goberno Pedro Sánchez, onde dixo que habría outro goberno socialista, bueno, pois parece claro e evidente que os socialistas volverán a revalidar o goberno. Aínda así, hoxe temos, como dicía, sesión de investidura. Acaba de chegar un momentiño Feijóo ao Congreso, aplaudido por todos os seus membros, por os membros do seu partido, e aí apenas nada, 6 minutiños, comezou ese debate de investidura. Nun día aquí en Oleiros, pois no que podemos dicir que hai un sol radiante, que fai calor. Falaba eu antes con Paris de que igual este fin de semana tal algún ou alguna animas a ir á praia, porque todo pinta moi ben. E nada, é que temos un día maravilloso. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas.
Un día, vamos, espléndido.
Un día magnífico, aínda que, bueno, pola mañá tivemos un poquinho de néboa que refrescou, fixo que refrescara un poquinho o ambiente, pero bueno, agradeceuse tamén, porque a verdade é que moita calor tanto onte como hoxe.
Moita calor, efectivamente.
Impropia da época xa do ano na que andamos. Vamos, impropia do outono.
Vamos a continuar algúns días máis con esta situación. Xa a partir da vindeira semana parece que a cousa pode complicarse máis. Xa sei que dixen isto a pasada semana, que dixen que iba a chover esta semana, porque era o que dicía a predicción, non me sinalen a mí, porque eu non son meteorólogo ni moito menos, pero eu seguía a predicción e dicían que iba a chover, e ao final esta semana está un tempo espléndido. Outra vez din que vai chover a vindeira semana.
Hai gañas, parece que hai alguén por aí que ten moitas gañas de que chova por estes lares.
Efectivamente, e despois vamos a explicar tamén por que é importante que chova, porque hai un tema aí en Cecebre que hai que comentar e que ten que ver co tema de que chove un pouco.
Sí, que está a chover pouco, está a chover pouco respecto que chovía por aquí normalmente. Iso pois pode traer complicacións.
Vamos a ver como evolucionan as cousas nunha semana tamén que lle temos que comentar, aínda que non o dixemos nos boletins. E mañá, en todos os boletins informativos, aquí en Outra Mirada ampliaremos máis. Esta semana temos pleno municipal, un pleno con dúas partes, digamos. Unha primeira parte extraordinaria, pedida pola oposición para falar de todo o que ocorreu nas festas de Santa Cruz, e despois unha parte xa ordinaria con todo este mes de con pleno ordinario do mes de setembro, que vai a ter diferentes cousas. Mañá pois falaremos máis en profundidade, pero que sepan que o xoves dende as 8:30 estaremos aquí en Radio Leiros.
7:30,
sí. Non nos van a escoitar a Paris e a mí, porque non vimos falar, pero van a escoitar o alcalde, van a escoitar aos concelleiros,
os seus representantes,
van a escoitar a oposición, bueno, van a escoitar a todo o mundo aquí na antena de Radio Leiros, como ven sendo habitual. E hoxe un programa no que na primeira parte imos ter os contidos habituais, coa revista de prensa, coa conexión con Meteo Galicia coa conexión con emerxencias e coas efemérides. En unha segunda parte onde imos ir ás casas da mocidade como facemos cada martes, e hoxe imos estrenar unha sección que se chama O Máis Viral. E aí imos falar, París e Maiseu, de diferentes cousas pois que foron virais nas redes sociais nos últimos días. Temas de...
Eu me estou enterando agora,
Ti te estás enterando agora.
Quero dicilo publicamente.
Pero eu vouche sacar os temas para que os comentes, porque ti eres unha persoa que estás moi atenta á actualidade.
Me está metendo nun embrollo.
Imos falar tamén de películas, de series e tamén, por último, vale. De música. Así que imos ter de todo, porque ademais hoxe traemos, por exemplo, unha canción de Shakira. Shakira acaba de ter unha noticia agora, que despois comentarei, pero recordas aquela frase da as mujeres ya no lloran, las mujeres facturan?
Sí.
Pois parece que Shakira non facturaba moi ben, porque acaban de a 2 meses de que lle abran un xuízo aquí en España por defraudar 14,5 millóns de euros, agora parece que defraudou 6 máis. Ou seja, carai, que facturou, pero non facturou moi alá. Bueno, con iso chegaremos ao final hoxe a unha da tarde. Así que nada, 12:12 da mañá, comezamos en outra mirada coa nosa revista de prensa. Comezamos falando de que o Concello do Leiro se emitiu un comunicado informando de que a Xunta, tras repetidas demandas do Concello durante máis de 10 anos, está a construir o tramo de 200 metros de conexión da vía Ártabra co Porto de Lorbé que deixara sen realizar no seu momento. Di que, incomprensiblemente, esa obra non contemplaba a rede de saneamento das empresas e edificios situados na zona portuaria que están vertendo directamente o mar, os seus residuos. Nese momento, o Concello volveu reclamar que modificasen o proxecto para dotar de rede de alcantarillado ao porto e eliminar a contaminación existente. A Xunta atendeu en parte a petición do Concello deixando colocados os tubos, pero non ten previsto crear o bombeo necesario para que as augas residuais do Porto de Lorbé poidan chegar ata a depuradora municipal que hai 450 metros máis arriba. Todo o mundo coñece o Porto de Lorbé. O Porto de Lorbé está na parte baixa dunha costa moi grande e que para que esas augas cheguen a depuradora municipal pois hai que bombealas desde abaixo para que cheguen. Bueno, di o Concello que é Portos de Galicia, organismo da Xunta, o que ten sen alcantarillado o Porto de Lorbé e o que debe construir o bombeo necesario para acabar coa actual contaminación. Así, falaba deste tema onte o alcalde Ángel García Seoane, que ademais lle mandaba este mensaxe ao Partido Popular.
Non, estes días había unha nota do Partido Popular do Leiros que o alcalde se olvidou de que o Porto de Lorbé non tenía alcantarillado. Claro que sabía que non tenía alcantarillado, pero eu non manejo o Porto de Lorbé, porque non son o xefe de portos da Xunta de Galicia, non? Non se faría o tubo, agora puxeron o tubo, e por certo, con esta obra, culminarás o saneamento do núcleo de Lorbe, que por certo, todo Lorbe, en contra do que dice os representantes do Partido Popular, dispón desde hai máis 25 anos do servicio de alcantarillado. E o PP non se enterou, que pena. Isto, por tanto, agora que fagan o bombeo, e todo se acabou, pero teñen que facer o bombeo, eles, non como pido o PP, que o faga o Concello de Leiros.
Pois isto comentaba onte o alcalde sobre este tema. Tamén contar que o próximo venres 29 de setembro temos pleno na Diputación e Alternativa dos Veciños presentará unha moción para reclamar cambios nos pregos de condicións que se utilizan para contratar a limpeza de estradas provinciais. Di Alternativa que neste momento os desbroces das vías limítanse a cortar a maleza, o que orixina unha forte expansión dos plumachos nas inmediacións destas estradas. Xa saben que aquí en Oleiros levamos dende aí varios anos a nivel municipal loitando contra esta especie invasora. Para eliminar os plumachos, di Alternativa, é necesario arrincar a planta de raíz. O desbroce provoca que as máquinas expandan esta planta invasora alá por onde pasan. Este tipo de situación dase tanto nas estradas da Deputación como nas de titularidade autonómica. Tamén falaba onte o deputado provincial de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, sobre este tema e daba esta recomendación aos donos de fincas que se vexan invadidas polos plumachos.
Que ahora a Xunta e a Diputación, nas beiras rúas, é o que quero contar ahora, pois nos están plantando e replantando os plumachos por toda Galicia, non? Eu fago un chamamento a aqueles propietarios de terreos que lles afecta a contaminación dos plumachos que deben dirixirse a Xunta ou a Diputación reclamando daños pola invasión da planta e pedindo que se retire esa planta dos límites das súas propiedades, non? Que lle está invadindo. Eu esta moción, espero, creo que se vai aprobar, cambiará o seu sistema de funcionamento, pero non é o arreglo definitivo. Hai moitas máis cousas que facer, non? Os propietarios son os primeiros que teñen que reclamar.
Pois así o explicaba. Ademais, un tema dos Plumachos que poden escoitar aquí moitas veces en Radio Leiros, porque hai unha cuña perfectamente gravada por Paris na que avisa de que os Plumachos son unha especie invasora e que hai que erradicala, porque ao final pois era un problema. Paris, ti que sabes máis destas cousas que a min, canto tempo levarán os Plumachos aquí en Oleiros? Xa moito tempo, non?
Pois mira, moitísimo, porque isto empezou co tema da autopista. Empezaron a poñelos como un elemento ornamental aí nas isletas, aí nas illas, aí das estradas, e ao final, claro, os ventos e tal foron levando a semente. E, bueno, levamos xa bastante tempo. O que pasa é que ao principio, digamos, ninguén se fixaba moito, non? Porque hai xente incluso en botánica non anda moi ben, os confunde co bambú, que non ten absolutamente nada que ver. E dice, ai, que bonitos, que cousa e tal, hasta que, claro, se deron conta de que unha planta invasora, de que por donde está, arrasa sobre todo o tema da auga, non deixa medrar xa ningunha outra planta, se adapta perfectamente estas terras, pero non deixa, o sea, a terra consume, non deixa que medre nada por aí, e ademais é moi complicado sacalos porque teñen unhas raíces moi profundas, moi extensas, e se agarran por todos lados, e para quitalas é realmente complicado, e non hai outro xeito de facelo, ou as cortas así, vamos, sí, de taxo, ou nada, ou as arrancas, non? E ainda así, bueno, se as arrancas, si non hai problema, pero para arrancalas leva o seu traballo, ou seja, que é un tema preocupante porque leva xa moito tempo, sí. E ademais, como diría, se extende dun xeito de progresión xeométrica, non? E daquela, como non se poña coto, ao final imos ter Plumachos ata na sopa.
Bueno, pues esperemos que se arranxe esta situación o antes posible. Falamos de transporte. Se lembran, a semana pasada falábamos aquí en Radio Leiros de que varios veciños estaban reclamando que o transporte público estaba a ter moitos problemas en canto a frecuencias e en canto a retrasos en moitas ocasións, ademais de que, por exemplo, os buses que viñan de Sada, sobre todo a primeira hora da mañá, iban tan cheos que non collían xente. Bueno, o concello, ante esta situación, enviou un escrito de reclamación á Xunta de Galicia para pedir que o servicio mellorase. A ese escrito vais a sumar tamén unha proposta do Bloque Nacionalista Galego que vai a solicitar ao pleno deste xoves a adopción de acordos no sentido de demandar á Xunta de Galicia para que remate co que, según o Partido Nacionalista, califica como un caos reinante no servicio de autobús metropolitano. Pide que se obrigue ás concesionarias ao cumprimento dos contratos, que se proceda á creación de novas liñas e frecuencias que se adapten á situación e complementen a cobertura actual, reformando o servizo cun segundo vehículo nas horas puntas. Tamén piden que se leve a cabo unha aplicación, como a que hai no Concello da Coruña, por exemplo, para saber cando un quere coller un autobús urbano na cidade da Coruña, para que sepa cando chega cada bus, o tempo que falta, por onde se ubica e demais situacións. Por último, tamén exixen que a totalidade dos buses que dan servizo ás liñas do Leiro sexan accesíveis e seguros. Pois isto é o que pide o BNG. Onte tivemos un accidente, despois falaremos co Servicio Municipal de Emerxencias, se explicará mellor, pero basicamente un conductor perdeu o control do seu vehículo á altura do número 15 da rúa Eduardo Pondal en Santa Cruz, onte pola mañá chocando contra a fachada dun edificio e posteriormente rebotando contra outro turismo. Por sorte, esta persoa non sufriu feridas importantes. Ao lugar do accidente acudiron a Policía Local de Leiros, así como o Servicio de Emerxencias Municipal, que se encargou da limpeza da vía, onde se derramaron aceite e hidrocarburos froito da colisión. Temos que falar de cursos de formación. A semana que ven probablemente teremos por aquí a Moncho, que nos falará deste tema un pouco mellor, a Ramón Lema do Centro Municipal de Formación, pero ainda así, pois temos que comentar algún aspecto sobre este tema, porque onte aprobáronse diferentes cursos dos que temos que falar. Van a estar destinados, como están sempre, para persoas desempregadas, e son os seguintes cursos que lles vamos a relatar a continuación. Son de cociña con 828 horas, atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, 468 horas, atención sociosanitaria a persoas no domicilio, 618 horas, socorrismo en instalacións acuáticas, 388 horas, socorrismo en espazos acuáticos naturais con 438 horas, competencias clave, nivel 2 para certificados de profesionalidade de nivel 2 con 283 horas e actividades auxiliares en viveiros, xardins e centros de xardinería con 348 horas. Os primeiros cursos van a ter inicio no mes de novembro e vanse iniciar escalonadamente ata o mes de febreiro, polo que a impartición vai ter lugar na maioría deles no ano 2024. Para ver as datas concretas de inicio poden poñerse en contacto co Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo, porque xa saben que van a ter estos cursos aí disponibles. Está o Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo no número 24 da Rúa dos Regos e poden chamar ao 981-610-319 ou 981-631-706. E o tema do que falábamos antes, París e Maiseu, de que era importante que chovese. Era importante que chovese porque a auga de Cecebre está de cor verde. A que se debe isto? Bueno, parece ser que é unha cianobacteria, un organismo microscópico que se xera por un aumento da temperatura da auga e unha menor circulación da mesma, situación que adoita producirse, din os expertos, no verán por mor do descenso na entrada de auga. Non se asusten, que a Emalsa di que esta situación non afecta o consumo, xa que tanto a Xunta de Galicia como eles están a realizar os seguimentos e revisións correspondentes e, ademais, a auga recibe o tratamento correspondente antes de chegar ás casas. Pero bueno, que hai que estar atentos a isto e que é sobre todo porque non entra auga nova.
Claro.
Evidentemente.
Ten que chover, se dicía a canción.
Sí,
pero vamos,
pois...
todo mundo tranquilo, ninguén se vai a poñer verde como Hulk.
Ni moito menos que ninguén se asuste que eso non vai a ocorrer. Temas dos que temos que falar, né? En canto ao apartado cultural, hoxe 6:30 da tarde, Biblioteca Municipal Manuel María de Oleiros, temos nova hora do conto para nenas e nenos a partir de 5 anos, reservando praza no 921-6700, o título Maxia de aquí e de acolado, contacontos David Méndez. Xa aviso que mañá ás 5:30 na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz imos ter un obradoiro Autos Tolos, robótica creativa con Leader Dreams. É para nenos e nenas a partir de 6 anos, pero xa temos o aforo completo. Hoxe ás 10 da mañá abriu a inscripción para as tertulias literarias de Santa Cruz. Poden inscribirse na Biblioteca de Santa Cruz no teléfono 981-626-338 ou na páxina web do concello. E máis alá de todo eso, temos esta fin de semana citas importantes. Temos a Romaría de San Cosme de Mallanca, que ollo, comeza hoxe a 7 da tarde cunha misa, porque hoxe é o día santo. O sábado é o resto da festa. A 1 da tarde teremos outra misa, ás 2 da tarde sesión vermú amenizada polo grupo de gaitas pandereteiras da Marola, ás 2:30 gran churrascada, ás 4 da tarde 14º campeonato de tute, 12º campeonato de xogos infantís, e pola noite gran verbena co orquestra Platinum e chocolatada. Verá tamén sorteo de regalos e todo día xogos e hinchables para a rapazada. E se lles gustan as corais, están de enhoraboa, porque esta fin de semana en Oleiros a verdade é que non nos podemos queixar. Sábado, 7:30, Salón Parroquial de Igrexa de Santa María de Oleiros e a xuntanza de corais desta localidade. Van a actuar a Coral Polifónica Santa María de Cambre, a Coral Polifónica Costumes de Bergondo e o Coro de Oleiros. Pero é que, media horiña máis tarde, no Centro Cultural e Instructivo de Montrove temos un concerto polifónico onde van a estar a Coral Polifónica da Gaiteira e a Coral Polifónica Lembranzas de Santa Cruz. Así que, lle recomendamos que non o perdan porque vai a ser tamén espectacular. E con todo isto, rematamos a revista de prensa, imos a coñecer o tempo da man de Meteo Galicia e as últimas novidades co Servicio de Emerxencias Municipal. E como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois para a zona de Oleiros, o que temos no día de hoxe son ceos con poucas nubes. Haberá nubes de tipo alto, pero que non impedirán completamente o paso do sol. En canto a temperaturas, as máximas previstas estarán en valores sobre os 23, 24 grados. E os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste.
Para os vindeiros días, que podemos agardar?
Pois para mañá, mércores, teremos unha mañá con nubes e claros, un aumento progresivo das nubes durante a xornada e mesmo non se podería descartar algunha precipitación de carácter feble mañá pola tarde. En canto a temperaturas, moi semellantes ás de hoxe.
En canto á predición marítima...
En canto á predición marítima, no día de hoxe non hai moito que destacar, pero atención, porque mañá mércores, as últimas horas, sí que temos un aviso por mar de fondo noroeste, con ondas que poden acadar os 4 metros de altura. Sería noite do mércores ao xoves.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Ana. Un saúdo.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Juan Suárez, coordinador do Servizo de Emerxencias Municipais de Oleiros. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos cales foron as incidencias así máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas.
Bueno, podemos falar de tres incidencias. Tivemos un accidente de tráfico preto das 12 da mañá do día de onte, na rúa de Eduardo Pondal, en Santa Cruz, un vehículo que colisionou primeiro contra o peche dun edificio e logo contra outro vehículo que estaba estacionado, e aínda que a persoa non resultou ferida, así que provocou unha mancha de aceite bastante grande que tivemos que limpar e nos levou bastante tempo.
Que foi ese accidente que recolleu hoxe a prensa, non? En todos os xornais, prácticamente.
Sí, sí, efectivamente.
Perfecto. Efectivamente, sí. Que máis tivemos?
E despois tivemos outra limpeza de vía, esta de orixe descoñecida, xa que non se puido localizar o causante, tamén por un vertido de aceite, esta vez na zona de Mera, na rúa Dr. Fleming, que tamén, bueno, tivemos que limpar e quedou a vía lista para a circulación. E logo xa preto das 12 da noite, pois acudimos á entrada do campo de fútbol de Iñás, porque había un montón de... Había avispas asiáticas que estaban intentando cazar avispa xermánica, que destas que fan os buratos no chan, e, bueno, estaban pola entrada das instalacións deportivas e tivemos que tratar a zona para poder eliminálas.
E algunha cousinha máis?
No, isto é todo o que tivemos onte.
Bueno, xa foi unha xornada tamén movida.
Sí. Efectivamente.
Juan, pois moitísimas grazas pola información e nada, quedamos xa emprazados para mañá, de acordo?
Moi ben, deica logo.
Deica logo.
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Pois seguimos en Outra mirada e imos coñecer París as efemérides deste 26 de setembro.
Pois imos con elas e de entrada, bueno, decir que xa adiantabas ti antes que no tema santoral hoxe, efectivamente, o San Cosme.
San Cosme. Felicidades a todos os Cosmes.
Que efectivamente, que bueno, en Mallanca hoxe hai misa. Ademais diso, Día Internacional para a Eliminación Total das Armas Nucleares, a ver si se cumpre. Tamén Día Mundial de Prevención do Embarazo Non Planificado en Adolescentes e o Día Europeo das Linguas. Agora que se fala tanto, mira ti no Congreso, como van facer e tal. Bueno, isto en Europa xa está moi superado, é unha Europa real, xa está superado dende hai moitos anos. Senón que lle pregunten aí en Suiza, que teñen 4 idiomas oficiais e non pasa absolutamente nada. É raro, sé, un co outro, porque de italiano a alemán...
Sí, pero...
E non hai problema ningún. Vamos, de ningún tipo. Seguimos... dicías...
Non, digo, que me parece que é algo, vamos, completamente normal.
Por
de
por
falar
supuesto,
en diferentes idiomas, claro. Pero hay gente que parece que non...
É recomendable, ademais, moi recomendable. Bueno, pois pues, ademais diso, 26 de setembro, día como hoxe, pois no 1830 en Bélxica independizábase dos Países Baixos. Tamén un día como hoxe, no 1905... publicábase o primeiro artículo de Albert Einstein sobre a teoría da relatividade especial. Tamén un día como hoxe, no 1957, en Estados Unidos, estreábase o musical West Side Story, de Leonard Bernstein. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Chicago, levouse a cabo o primeiro debate televisado de historia. Era entre os candidatos presidenciais Richard Nixon e John Fitzgerald Kennedy. Nin que dicirte que na cámara Kennedy tiña mellor imaxe que Nixon.
Sí, evidentemente.
Sí, sí. Bueno, de feito, notouse, porque gañou Kennedy despois por pouco, Por pouquiño. Tamén, un día como hoxe, no 1961, en Estados Unidos, facía su debut en público un home que chamábanlle Robert Zimmerman, máis coñecido como Bob Dylan. Tamén, e sigue de xira, o bo de Bob Dylan, e sigue nunha xira
idade
interminable,
importante.
E con moitos anos xa, con moitos aniños nas costas, xa ves, e aí sigue. Tamén, un día como hoxe, no 1973, en Francia, o avión Concorde facía o seu primeiro cruzamento de Atlánticos en escalas en tempo récord. E tamén un día como hoxe, pois foi un día en México no 2014 terrorífico, porque en Iguala, a 200 kilómetros ao sur da cidade de México, as autoridades municipais e o crime organizado fixeron desaparecer a 43 xóvenes estudantes de escola normal de Ayotzinapa co apoio das forzas federais. Algo terrorífico. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais como Iván Pavlov. Ti oiches falar do algunha vez do can de Pavlov?
Sí, que salivaba.
Efectivamente. Sí. Bueno, pues este home, que foi un grande fisiólogo ruso, tivo a desgraza de ser máis coñecido o seu can que él.
Sí.
Pues,
eixa,
que lle podemos facer, non?
Nunca quedou claro como se chamaba o can, non?
Non, pero quedou o can de Pavlov, e aí quedou. Tamén nacían un día como hoxe o filósofo Martin Heidegger, o compositor George Gershwin, o cineasta español Emilio Gutiérrez Cava, o cantante británico de rock Brian Ferry, a cantante e actriz australiana Olivia Newton-John, que xa nos deixou, e tamén actriz estadounidense Linda Hamilton. Ti sabes quen era Linda Hamilton?
Non.
Ti non viches Terminator, eh?
Non.
Xa me parecía, pois a nai de John Connor, esta muller guerrilleira que enfrentábase a calquera cousa. Bueno, e eso foi despois. Na primeira película, digamos que era unha doce damisela, pero despois as tornas cambiaron moito. Teñen que cambiar, si, os tempos o demandan. Tamén, un día como hoxe foi un día tristeiro porque nos deixaban, entre outros, Daniel Boone, que foi pioneiro e colonizador estadounidense. Este morreu aí no asedio al Álamo. Bueno, es que no Álamo non quedou, vamos, ninguén, prácticamente. Tamén un día como hoxe falecía a grande cantante de blues Bessie Smith, o compositor húngaro Bela Bartok, a actriz italiana Ana Magnani, a política española Victoria Kent, o guitarrista brasileiro Baden Powell, o cantante e compositor británico Robert Palmer, e o actor, cineasta, productor e empresario estadounidense Paul Newman, e o político francés que foi presidente de Francia entre o 1997 e o 2005, Jacques Chirac.
Bueno,
pois xa ves, todo este feixe de cousas, Jacobo, aconteceron un día como xestas e por suposto moitas máis, senón xa non teríamos programa, xa ocuparíamoslo todo.
Non encontro como se chama o perro de Paula.
Ningo vas a topar.
Porque...
Ningo vas a topar.
Pero vamos, acordo ver da historia. Bueno, imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido aquí en Outra Mirada.